Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB-n.
Antonio Vivaldik 1725ean idatzi zuen Il Cimento de la Armonia e de la Invenzione biolinerako 12 kontzertuen bilduma. Bertako lehen 4 kontzertuak dira 4 urtaroak. Midori Seiler biolinista japoniar alemaniarrak Academy für Alte Musik Berlin taldearen laguntzaz ekarri digu udazkenaren Allegro lehen mugimendua.
Klasikoak EITB.
Jean-Véry Rebel, violinista eta kompositore frantziarra, barokoko musikagile berritzaileenetakoa izan zen. 1666an jaio zen Parisen, eta 8 urte zeuzkanean, Lulik beregain hartu zuen, violina eta kompozizioa irakatsiz. 1727an, 71 urterekin idatzitako Les Elements edo Elementuak izeneko baletak, musika eta orokorrean, arte barrokoaren ideal estetikoa ederki islatzen du, hau da, naturaren imitazio perfektua. Berriz ere, Academy für Alte Musik Berlin taldea izan dugu, oraingoan, obra honetako txakone pasartea eskainiz.
Klasikoak EITB.
Euskal Habanera batekin goaz orain.
Tienes y ese modo de mirar. dirás que Dios me asista, no sé de cierto lo que me da. Yo me voleo, me tambaleo, sin querer bailo la soledad. ¿Por qué tiene el chiquillo mío? ¿Por qué tiene el chiquillo?
Arabako Lantziego herrian jaio zen 1809an Sebastian Iradier konpositorea. Gasteizen pianoa eta organoa ikasi ondoren, bertako San Miguel Arkangel eta gunaineko San Juan Bautista elizetako organista izan zen, horrek elizako musika idaztera behartzen zuelarik. Euskal Herriko goi burgesiaren saloi pribatuetan entzun ohi ziren katxutxak, boleroak eta beste hainbat kantu herrikoi oso gustuko zituen, eta horrela, Elizaren bidetik urrunduz, herrialde ezberdinetako aristokraziarekin harreman sendoak jorratu zituen. Entzun dugun El Txintxintxan abanera da, berak hautatutako bide berriaren emaitza. Interprete lanetan, Asibil Kriollo talde bokal eta instrumentala izan dugu.
Klasikoak EITB.
Thank you.
Mozartek idatzitako azken aurreko sinfonia da sol menorreko 40. sinfonia. 1788an, ziurrenik, bere bizitzako sorkuntza momentu onenean idatzi zuen obra, eta periodo klasikoan ohikoa zen moduan, lau mugimenduz osaturiko estruktura du. Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien de Louvre taldeak hirugarren zatia eskaini digu.
Klasikoak EITB-n.
Beste behin, jazz eta musika klasikoaren arteko mugak apurtuko ditugu, 20. mendeko Estatu Batuetara bidaiatuz. Frank Sinatra, Peggy Lee, Tony Bennett eta beste hainbat abeslari ospetsuren laguna zen Alec Wilder konpositore estatubatuara. Beraientzako egindako konpozizio herrikoiez gain, Wilderrek pieza klasikoak egitea ere gustuko zuen. Horren adibide, entzun dugun jazz kutsuko 27. zenbakidun Untitled Octet bikaina dugu. Gaurkoan, Manhattan Chamber Orkestrak jo du Richard Alden Clark zuzendari amerikarrak gidatuta.
Klasikoak EITB-n.
Thank you.
Anton Diabeli austriarra 18. mendean jaio eta 19. mende erdialderaino bizi izan zen. Franz Schuberten gaztetako konposizioetan oinarrituriko meza honek, ahotsaren eta musikaren arteko binkulu perfektua osatzen du, tratamendu eta kromatismo musikal paregabea erabiliz. Reinhard Kammlerrek zuzenduriko Ausborge Domsink Naben taldearen eskutik entzun dugu, Diabeliren Pastoral Meza 147. opuseko Gloria.
Klasikoak EITB-n.
Judu jatorriko eta formazio germaniar argiko Moritz Moskowski prusiararen piano lan batekin izan gara. Lau eskuetara pianoan, Domenico Monaco eta Michel Solimando izan ditugu Moskowskiren Espainiar dantza 12. opusaren 3. zatian.
Klasikoak EITB-n.
Reinhard Kaiser alemaniararen Krosos Singspiel edo operaren Krosos Herrsche Krosos Liebe pasartea entzungo dugu orain, René Jacobsen gidaritzapean.